Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Okay, where do broken hearts go? Okay, before I start, I just wanna say na, oh my god, I'm using my new mic right now. Oh my god, ang ganda guys. Okay, sobrang nag-freak out. Okay, share. Okay, let's do this. Where do broken hearts go? Diba parang may viral na sinabi si Vice Ganda about this na parang broken hearts go home. Parang nung nabasa ko siya, ang ganda nga, no? Totoo nga. Kasi, yeah, whenever we feel sad, we feel like we just need to be away from people. Diba we go home? Parang it's really the number one place na you go to whenever you get hurt. Whenever you're tired, whenever you need healing, diba, you go home. Pero ako, I believe it depends on the kind of heartbreak. Kasi marami yan eh, diba? Hindi lang naman tayo sa bahay pumupunta pag malungkot tayo. Pupunta tayo sa... Okay, initially, I listed down 6 places na we possibly go to whenever we need healing or, yeah, whenever we feel tired or we have a broken heart. Yan. Initially, 6, pero may itadagdag ako. Number 1, inuman. Number 2, gym. Number 3, far away or a different country or city. 4, dating apps. 5, home. 6, him to God. And sige, dagdag natin number 7, sa kondo ng kaibigan mo or sa bahay ng kaibigan mo. Okay, let's start. Number 1, inuman. Parang akong ako ata to kasi ewan ko ah, 'di ba kapag we feel like example kapag related sa romantic love yung broken heart mo, like kasi marami namang kasi 'di ba may iba-iba namang klase ng love, like friendship love na platonic yun, tapos romantic love ganyan. So yun, pag related sa breakup, inuman 'di ba? Kasi parang you wanna go there to unwind or hindi totally unwind, parang to forget, to numb the pain ganyan, to get drunk, to forget, have fun with your friends freely. Kasi diba whenever parang diba some people kapag nakikipag-inuman sila sa friends nila, parang kailangan nila ipagpaalam dun sa partner nila. And then ayun, kapag single ka na ulit sa inuman, parang makakapag ano ka na freely kasi hindi mo na kailangan magpaalam sa kanya na gagabihin kayo ganun. And then parang hindi mo na taramdaman na may nag-aantay sa'yo ganyan. And parang as in you're on your own na. So pero ang sad nun though, kasi parang kapag pumunta ka sa inuman pagkatapos ng breakup, parang mamimiss mo of course yung magpapaalam ka sa kanya kapag kailangan mong gabihin. Hindi naman sa controlling, pero kasi you know, parang respeto na lang kasi syempre kayo, diba? So ayun, sa inuman, diba, tapos magpo-post ka ng picture na you're with your friends ganyan, para lang makita niya na hindi lang siya ang pwedeng magmahal sa'yo. Kasi kamahal-mahal ka naman. Like, parang mapapakita mo na may iba pang pwedeng magkagusto sa'yo kasi kamahal-mahal ka naman. Oh, yun. Ito naman, if you're a wild one. Wild one. Hey, I heard you were a wild one. Deja pa. So, if you're a wild one, di ba syempre maghahanap ka ng adventure dyan? Like, ito talamak sa TAF. Actually, hindi lang sa TAF, sa lahat ng bars, di ba yung 5 seconds? So, ayun. Pero ano ah, yung iba, nakikita ko na parang na-enjoy talaga nila. Kasi, ewan ko, siguro kasi liberated talaga sila. And wala lang talaga sa kanila, as in they're just really there to have fun. And to, you know, talagang unwind lang and talagang makalimot. Ito talaga yung number one place pag gusto natin makalimot. Una nating hinahanap, diba? Alak. Unless isa ka dun sa 2% of the population na hindi umiinom. Oh, 2%, sobrang specific. Wala akong base. Sorry, wala akong proof dun. Inestimate ko lang kasi sobrang konti lang nung kilala kong hindi umiinom. And then, number 2, ito naman, gym, diba? Diba may saying nga na the best revenge is to look better and be better. So, ayan, we work on our bodies to stay fit, ganyan. Kasi parang gusto mo ipakita sa kanya na, tawag dito, na may igaganda ka pa, ganun. Tapos, it's another way also to, parang to do the stuff na you weren't able to do nung kayo pa. Kasi, wow, actually, ang sad nga nun, diba? Kasi parang whenever you do something after a relationship, parang may isip mo, oh, hindi ko to nagagawa dati, ang saya. Parang ang, ano nun, no? Parang ang sad kasi imbes na nag-grieve ka, parang mas nakahinga ka pa kasi mas marami ka nang nagagawa ngayon. So, important talaga yun na you really have a life outside of the relationships you have. And yeah, ayun. Next, number 3, far away country. Or basta different country or different city. Hindi naman necessarily far. Pwedeng mag-Singapore ka lang ganyan, 4 hours away lang dito, ganun. Basta wala ka lang dun sa place na you got wounded, na you won't be reminded of the wound, ganun. Kasi important yun, na parang wala kang, walang magpapaalala sa'yo nung heartbreak. Na hindi mo, na yung halimbawa pag andito ka kasi for example sa Pilipinas ganyan, tapos dito kayo talaga, dito kayo yung dito naging kayo, dito kayo nagbreak, dito niya ginawa yung masasayang memories ganyan, parang maano ka, diba, parang masasad ka kasi yun nga, you're gonna be reminded of that. Hindi lang to sa romantic love, pati sa friendships, like kapag may tampuhan kayo ng friend mo or ganyan, or actually pati sa career, diba, may heartbreak din dyan, like you don't have the passion anymore or you're not as passionate as you were nung start ka pa lang, and then parang you don't think na you're worthy na of your work. Yun yung mga types ng heartbreaks sa professional life, corporate world, I'd say. So yeah, anyway, ayan, sana tayo dun tayo sa faraway country, diba, number 3, or basta basta different city or different place, kasi diba parang yun nga, hindi ka ma-remind nung, you won't be reminded of the sad things na took place here. And then actually ang ganda pag actually ang saya talaga mag-travel. I miss traveling, as in parang kailan ba tayo makaka-travel ulit, guys? Shucks, ang sad kasi I really had Korea planned out for 2020, tas boom. Ano na, mga late 2020, naisip ko, by then, meron na akong pang Korea. Kasi I started working January 2020. So, sabi ko, oh, it's a prank. Ayan, napunta na lahat sa merch. Wait, I'll just drink my coffee. Whoa! Broadcasted. Guys, I just wanna say, ang ganda talaga ng mic. If gusto nyo mag-ASMR, maganda na ito. And hindi lang siya yung, well, medyo ano na yung terms. Hindi lang siya cardioid kasi omnidirectional na siya. No, may omnidirectional siya na option. Like, pwedeng dalawa kayong nagsasalita sa mic. Yun yung option na iseselect mo para nandun kayo sa both sides ng mic. Pero ngayon, I'm using the cardioid option kasi mag-isa lang naman ako nagsasalita. Para yung sakop niyang, yung masasagap niyang sound is yung sa harap lang. Ang daming pinuntahan. Ayan, punta na tayo dun sa, discuss na natin yung, ano, yung number 3. Ang daming pinuntahan. Ayan, diba? Ang saya lang mag-travel, and then parang you're gonna, ang saya mag, ano, mag-feeling na you're from there. Like, it's fun to be a local sa ibang lugar. Like, ako, I think ginawa ko to sa Baler. Pero hindi dahil, hindi ako pumunta doon kasi malungkot ako. Pumunta ako doon kasi magbabakasyon talaga kami pamilya. So, ayun, and enjoy ko doon. Parang talagang pag nasa beach, talagang live like a local. Nag-try ako mag-surf. Tapos, nakatayo ako, guys. Nakatayo ako siguro mga 10 seconds. Tapos, ako saya. After that, actually, I was planning to take surfing lessons. Pero hindi agad-agad, like, pinlano ko siya na gusto ko pagbalik ko ng Baler, magle-lessons ako, ganyan, or magpapaturo ako ng talagang, hindi naman gagawin kong career, pero gusto ko siyang matutunan talaga. Kasi, ang saya kaya, wala lang. So, ayan, ang saya mag-live like a local. Parang malalaman mo dun if totally different ba to sa city or may similarities ba, ganyan. Tapos, kasi pag ganun, parang wala ka ng time mag-isip ng lungkot mo. Kasi parang ubus na yung time mo to learn how they live here, what food they eat, or if ano ba yung mga traditions dito, ganyan. If yung mga ginagawa ko ba sa Manila allowed dito, ganun. Like, yeah, I think it's yun naman yun. Kasi pag anong, nasa ibang lugar ka talaga, parang marami ka mamimit na bagong tao, na Pilipino din pag sa ibang city lang. Pero pag sa ibang bansa, ito mas maganda to actually kasi parang you don't know the language. If it's your first time there, you don't know how to commute. Parang talagang aaralin mo siya. So, ubos na yung oras mo to learn about the place and to just enjoy yourself. So, hindi mo na maisip yung lungkot. Pero actually, hindi rin siya true at times. Kasi, di ba, kapag malungkot tayo, talagang kahit anong ginagawa natin that day, talagang sisingit at sisingit siya sa utak mo. Kasi parang, ganun naman talaga kapag may dinadamdam kang pain, di ba? Like, when you're going through a heartache, if you have a broken heart, parang talagang kahit anong gawin mo, parang sisingit at sisingit talaga siya sa utak mo, and iiyak ka na lang bigla kahit ano pang ginagawa mo. Parang yun yung talagang worst na. Especially kapag family problems, di ba? Parang ang hirap i-deal with. Kasi unlike kapag relationship problems na boyfriend, girlfriend, tapos friendship, ganyan. Parang it's gonna be alright, I think. if you have a good support system from your family. Pero kapag family problem na, parang kailangan yung friends mo naman yung maging there for you. So, dapat solid din yung support system mo from your friends. Gets nyo ba? Sana nakigets nyo pa. So, ayun. Number 4, ito dating apps, diba? Ito yung relyebo ng inuman ngayong may pandemic. Dating apps, dyan actually makakamit ka ng maraming tao, ganyan, diba? Kapag kaka-break mo lang, sasabihin ng friends mo, uy, pwede ka na mag-dating apps ulit. Ikaw naman tong si reinstall, ganyan. Diba yung iba nagre-install ng kapag kaka-break lang, ganyan. Tapos, yung iba i-check kung andun ba yung ex nila, kung existing ba yung account. I don't know. So, ayun. Actually, dito makikita mo na maraming tao na there are many fishes in the sea. Na parang feeling mo, pagka kaka-break nyo lang, parang nakulong ka. So, parang pupunta ka sa Tinder, sa Bumble, ganyan. May isip mo, oh my God, ang dami palang tao sa mundo. Bakit ba ako nagpapakamalungkot for this one person? Pero, may realize mo rin, kasi marami naman kaming pinagsamahan, ganyan. So, torn ka talaga. So, actually, tong episode na to, wala lang to eh. Actually, the best way to deal with a broken heart is to sleep. Chart. Ayan, dating apps. Actually, dun makikita mo na yung person if okay ba siya, if makikita mo yung selfie niya, makikita mo yung star sign niya, motto niya in life, interests, gender, age, ganyan. So, ayun. Actually, may pressure din sa dating apps. Kasi diba, if mag-match kayo, parang required agad sa inyo na you like each other. Parang, it's disappointing if nag-match kayo both, tapos hindi pala kayo jive. So, may pressure agad dyan na parang, okay, kailangan magkagustuhan kami kasi nag-match kami, ganun. Parang, ang ano lang na, parang naka-program siya. So, ayun. Medyo hindi siya ganun ka-effective. Okay, unahin natin to. Doon tayo, igawin nating last two yung pinakamaganda. Ito next, ayan, condo or place ng friend mo kasi diba diretso ka naman sa kaibigan mo pag malungkot. Actually, hindi lahat ah. Actually, naiingit ako dun sa ganun na kapag malungkot sila or pag may pinagdadaanan sila, diretso sila sa kaibigan nila kasi ako talaga sa sarilinin ko siya. And, ayun. Ang swerte nyo if may ganun kayong person. Like, yung sa How I Met Your Mother, sa Reply 1988, like, kapag malungkot sila, diretso sila sa bahay ng kaibigan nila. Kasi parang yun na yung pinaka-headquarters nila, diba? So, if you have a barkada like that, kainggit. And also, diba, yun, pupunta ka sa condo or place ng friend mo kasi, diba, dun, you're gonna spill the tea. Sasabihin mo kung ano ba yung nangyari, bakit ka malungkot, ganyan. Tapos, eto na, magmamerge na yung number one dun sa pang ilang item ba to. Number five. Number one is inuman, number five is ito. So, magmamerge na yan. Pupunta nyo sa condo ng friend mo, iinom na kayo. Ay, actually, hindi ko nadagdag dun sa first item. Ayan, inuman, diba, ang saya lang pag-chill numan. Unlike kapag kasi sa bar, diba, ang most likely is may makikitable sa inyo kasi public place nga siya. So, syempre, yung iba talagang sobrang game to make new friends and meet new people. Ganyan talagang palakihin yung circle nila. So, ayun. I don't know how to expound. Basta yun, diba pagpunta mo lang naman sa friend mo, yun na. Pwedeng pagkainom nyo, mag-iiyakan na kayo, ganun. Ayan. Okay, next. Second to the last. Ito, home. Ito yung parang introduction ko kanina, diba? Parang, diba whenever we feel sad, uuwi talaga tayo. Ito talaga kasi yung place na you feel the safest. You feel like no one can hurt you here. Kasi, yun nga, you're home. And it's really one of the best places to go to. Whenever you need healing, whenever you feel like no one will understand you, and you just really need to rest. You need to rest, you need to think, you need to... You need to feel. Ayun. Umuwi ka na lang. Dito walang mananakit sa'yo. The food is free. Your dog is here. Your bed is here. Everything is here. Ang ano, yun talaga, pinaka-comfortable na place to go to. When you just need to be away from people. Yung parang kailangan mo mag-recharge kasi sobrang na-burnout ka na. Kasi parang ang daming ine-expect ng mga tao sa'yo. Umuwi ka na lang. Better if mag-isa ka. Ayun, parang na-enjoy ko talaga pag mag-isa ako sa bahay. Not that I don't want anyone here. It's just that I really enjoy being alone. Okay, coffee ulit. Wow, broadcasted na naman. Wait lang, gusto ko yung ASMR yung bote. Wait. ASMR ko ngayon pagbukas. Wow, ASMR na yan. Ang unti-unti nung narinig. Okay, lastly, number 7. Broken hearts go to him, to God, diba? Parang, minsan nga parang hindi ko deserve na lumapit sa kanya kasi may time dati na parang lumalapit lang ako sa kanya kapag pag may magandang nangyayari sa akin or paghihiling ako. Ang sama ko talagang tao dati. Actually, hanggang ngayon eh, dejo. Ayan, diba pupunta tayo sa kanya, we pray. Pero this doesn't apply to everyone kasi hindi naman lahat naniniwalang merong tao sa taas. Yan. So, ayun, we pray, we beg na sana maging okay na lahat. Sana pagising mo hindi na masakit. Sana pagising mo okay na lahat. Kaya mo na. And actually, he's gonna make you feel like you really had to go through all that. Kasi parang when you go through things, you're not alone naman eh. He's holding your hand. You just really can't see him. So, ayun. Sa lahat ng nabanggit ko, I think ang pinaka nag-apply sa akin is yung inuman, tsaka yung pagdadasal. Grabe yung contrast, gago. To him, tapos sa inuman. Get a girl who can do both. Una sa inuman kasi sobrang effective niya talaga. Like, yeah, talagang may power yung alak to put us to sleep whenever we just feel like gusto lang natin lumutang. So, parang papalutangin ka niya, tapos biglang boom, knockout. Tapos, kay Lord naman, kasi talagang kapag wala na talaga ako makapitan, talagang sa kanya ako makapit. Pero, hindi siya applicable all the time. Kasi may days na parang feeling mo no one can help you talaga. Parang no, nothing can make you, nothing can cheer you up. Diba? So, ayun. Ayun lang naman. Ang dami kong ebas, ba't ganun? Okay, so ayun lang. That wraps up this episode. Wala na masabi. So, ayun guys, please don't forget to follow this podcast and me on my socials, you know naman. Yung username ko nasa bio ko na here sa Spotify. And yeah, thank you so much for listening. Wow, pahabaan. Happy birthday ba to? And thank you so much for listening. Have a nice day, and if you're about to sleep, good night. Bye.